Bişkek'te saati 20 azattık. Radyosuna söylüyor biz. Dini halımдардын тобу журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирасы китебин экстремисттик маанайдагы эмгектер жарыялашты.
Кудайды шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда.
Бүйүк китептин төртөөсүн окусам, Кыдырга каршы сөздөр жазып, талдоо алгам ичинен анализ жүргүздүм.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлейевдин жакындарына жазылган мүлктү мамлекет көтөрүлбөй жатканы жакында парламентке көтөрүлдү. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз.
Ошо өлчөп атканда айтып атпайбы, диндарлыктын даражалары канчалык деңгээлде деп атпайбы? Диндарлык психологиясы ар кимде ар кандай. Мисалы, кээ бир адам намазын окуп диндар эсептейт өзүн.
Акушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Ирандыктар Ислам революциясынын жылдыгын белгилешүүдө. Мамлекеттик телеканал Тегеран жана башка шаарларда суукка карабай 100 000 деген киши демонстрацияларга чыгышканын көргөздү. Башкалаадагы Азади аянтына чогулгандар Кошмо Штаттарга, Израилге каршы ураандарды чакырып турушту. Айрымдары Америкага өлүм деген плакаттарды көтөрүп, президент Дональд Трамптын сөлөкөтүн америкалык желектерди тебелеп жатышты. Президент Хасан Роухани элге кайрылып, Трамп администрациясын проблема деп атады жана Иран кандай болбосун коркунучка улутту жооп кайтарарын айтты. Америкада айрым бир жаңы кишилер бийликке келишти. Алар Иран менен, Иран эли менен урматтуу тилинде гана сүйлөшүү керектигин билип коюшсун, деди Роухани. Бир жума мурун Ак Үй Иран баллистикалык ракета сыноо менен улуттар уюмунун санкцияларын бузууда деп Тегеранга эскертүү жасаганын билдирген. 1979-жылы 11 февралда Аятолла Рухолла Хомейнинин жолдоочулары АКШ колдогон Шахриза Пахлавини бийликтен кулатышкан эле. Орусиялык аскерлер Сириянын Эльбаб шаарында сокку урганда Түркия берген координаттарды пайдаланышкан. Түрк аскерлери ал жакта жок болушу керек эле. Бул тууралуу Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. 9 февралда Сириянын түндүгүндө орусиялык учактардын соккусунан түркиялык 3 жоокер наут кеткен, 11 жараланган. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Песков окуяга координаттарды берүү жакшылап макулдашылбаганы алып келгенин айтты. Орусиянын коргоо министрлиги ошондой эле түрк армиясынын ичиндеги координациянын жоктугу соккуга себеп болгонун болголойт. Бул тууралуу булактарга таянып Коммерсант гезити жазды. Түрк вице-премьер-министри Нуман Куртулмуш аскерлердин өлүмүнө алып келген инцидентти кокустук деп атаган эле. Орусия президенти Владимир Путин түрк мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоганга көңүл айтып, окуяга Москва менен Анкаранын ортосундагы жетишсиз байланыш себеп болгонун айткан. 2015-жылдын ноябрь айында Түркия Сирия чегиндеги орус согуштук учагын атып түшүрүп, бул окуя эки өлкөнүн алакасынын начарлашына алып келген эле. Кыргызстан башкы прокуратурасы Максим Бакиевдики деген жердин сатылып кетишине жол ачкан Бишкектин мамлекеттик каттоо мекемесинин чечимдерине байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Иш Кылмыш кодексинин бир нече беренелери кызмат абалы кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык будамайлоо, далилдерди бурмалоо, жасалма документ чыгаруу беренелеринин негизинде козголгонун бүгүн башкы прокуратурадан кабарлаштым. Тергөөнү экономикалык кылмыштарга каршы кызмат жүргүзөт. Башкы көзөмөл органы белгилегендей, каттоо органдары камакта турган жердин бошотулуп, кийин сатылып кетишине мүмкүнчүлүк ачкан. Буга байланышкуу башкы прокуратура 9 февралда премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевди иштен алууну сунуш кылган эле. Өкмөттүн маалымат кызматы бүгүн Сарпашев боюнча маселе тийиштүү тартипте иликтенгенден кийин кабыл алынат деген билдирүү таратты. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерлерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында билдирүү жасады.
22 шаарларда фракцияларыбыз бар, жер кеңеште фракциябыз бар. Бул деңгээлге бизге бир башка партия жардам берген жок. Же бийликтин партиясы, же бийликтин өкүлдөрү бизге жардам берген жок. Биз өзүбүздүн күчү менен ошол деңгээлге жеттик.
44 жаштагы Төрөбаев жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясына жетектейт. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага катышаарын расмий түрдө буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев билдирген. АКШ армиясынын Афганистандагы операцияларын жетектеген Джон Николсон талиптерге каршы согуштун куюкка такалганын айтты. Генерал Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде ошондой эле Орусия, АКШ жана НАТОнун аракеттерине көлөкө түшүрүү үчүн Талибанга жашыруун жана ачык көмөгүн көбөйткөнүн белгиледи. НАТОнун күчтөрү Афганистандан 2014 жылы чыгып кеткенден кийин америкалык 8400 аскер калган. Ошондон бери Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер улам бир аймакты өз көзөмөлүнө алып келатышат. Николсон Ооган армиясы чоң жоготууларга учурап жатканын айтып, туңгуюктан чыгуу үчүн америкалык жана башка чет өлкөлүк аскерлердин жардамы керек деди. Ооган куралдуу күчтөрү ошондой эле паракорлук жана командачылыктагы проблемалардан жабыркап келатат. Коргоо министрлиги болсо кошумча аскерлер жөнүндөгү америкалык генералдын сөзүн кубаттаарын билдирди. Афганистандын улуттук армиясы колдоого күчтүү жабдууларга муктаж. Ошондо террорчуларга, террордук топторго туруштук бере алат. Деди Афганистан коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Давлат Вазири. Талиптер менен кармаштар өзгөчө апиимге бай Гилмен чөлкөмүндө курч жүрүүдө. Германиянын баш калаасында Берлинале кинофестивали башталды. Ачылыш аземи адаттагыдай эле Потсдам плацтагы театрда өтүп, ага калыстар тобунун мүчөлөрү, болочоктогу лауреаттар жана кадырлуу коноктор катышты. Бул жолу калыстар тобун алтын глобустун ээси голландиялык режиссер Пол Верховен жетектейт. 67-нчи жылы өткөрүлүп жаткан фестивалды француз режиссеру Этьен Мардан Лөлү гитаристин турмушун баяндаган Джанго аттуу дебюттук тасмасы ачты. Берлин кинофестивалына быйыл баш аягы 400 тасма катышууда, алардын арасында кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр аттуу фильми да бар. Жеңүүчүлөр 19 февралда жарыяланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу да айта кетели. 11 февралда түнкүсүнчү Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы, ал эми эртең күндүз Ыскөл облусунан башка аймактарда кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 8 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин, Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук, Батке, Нош, Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу экен. Ыскөл түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 28 градуска чейин, күндүз 15 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска, күндүз 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Диний алымдардын тобу журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирас деген китебин экстремисттик маанайдагы эмгек деп жарыялашты. Китепке байланыштуу Акыл Эс Ыйман коомдук фондунун динер аралык касыкты коступ жаат деген арызын 1-майрандык сот учурда териштирүүдө. Автор 7 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги суракка алган. Автор өзү болсо китеп аркылуу баардыгы китептерди талдоо аркылуу өз чындыгын табууга аракет кылганын гана айтууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирасы китеби былтыр жарык көргөн. Анын үзүндүлөрү жана ага үндөш макалалары Жаңгордо Азия Ньюс гезиттерине басылып чыккан. Ушуларды негиз кылып авторду сотко берген Акыл Эс Ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев төмөнкүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Зулпукар Сапанов Алла Таала шайтан деп атаган, Алла Таала шайтан деп жана дагы оттон жаралган деп атаган, жана дагы бир жеринде айткан ата бабабыз мусулман деген сөзүн өрүп токтоткула деген сөзү бар. Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда. Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга дагы акарат келтирген Кудай тарабынан ыйык делинген китептер кайсы? Бул Торат, Инжил, Забур анан Куран. Буларга дагы акарат келтирген.
Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу мындай идеялар элди бөлүп жарууга, диний кастыкты козутууга алып барат. Мунун артында тышкы күчтөрдүн аракети турат деп эсептеди.
Мен бул жумат катарында айтышым керек, бул жерде мен 3 булакты көрүп атам. Бул жерде мен биринчиден мына ИГИЛ-ды түзгөндө, ДАИШ-ты түзгөндө көрүп атасыңар, бул яхудилердин проекти, долбоору. Ошондой эле проекттердин бири. Биринчи жолдон көрүп атам мен мусулмандын арасында ыдыратайлы деп туруш максат менен. Экинчиден болсо исламдын коркун өлкөлөр бар, улуу коңшубуз бар, Özünün biz oşun içindeki atayın şu tengici küştür var. Üçüncüden bolsa ulu kalmak dediğin terminde hiç kim yok, bu çıkarken yok. Көбүнчө теңирчиди карап көрсөңөр калмактарды урпактары.
Зулпукар Сапанов мындай божомолдорду четке какты. Ал китепти бөлүп жарууга, динге шек келтирүүгө эч негиз жок деп. Тескерисинче, каршылык билдирип жаткандарды диний жамааттардын алдында өздөрүн исламдын жактоочулары кылып көрсөтүүгө ынтызарлар деп атады.
Ал жерде эң негизи баягы кыргызды бириктирүү. Кыргыздын санжирасындагы оң сол ичкилик, анан түндүк түштүк деген дегендерди бириктирүү максатында жазылган да, баягы бир өзөктү табыш. Анан ошол жерде баягы кыдыр атабыз өзөк. Бүт кыдырдын баласы. Кыргыз деген сөз дагы 40 кызыр, 40 кыз, 40 кыргыз деп баягыдай келгендиги бүт бардын илимий санжиранын фактысы менен жазып баягы кыдыр атабыз тактаган.
Журналист дүйнөлүк диндердин тарыхын изилдөө аркылуу өз чындыгымды издеп жатам деп ишендирди.
Кыйык китептин төртөөсүн окусам, кыдырга каршы сөздөр жазылган. Талдоого алгам, ичинен анализ жүргүз.
Зулпукар Сапанов аталган китебинде адамзат эгер дүйнөдө тынчтык болушун кааласа, анда улуттар, диндер кыдыр аркылуу биригиши керек деген тыянак чыгарганын айтат. Чуулгандуу кыдыр санжирасы китебин окуп чыккан саясаттануучу Чолпонбек Сыдыкбаевдин айтымында демократиянын баалуулуктарына ылайык сөз эркиндиги сакталган өлкөдө авторду өзүнүн өзгөчө көз карашы үчүн куугунтуктоо туура эмес.
Журналист Зулпукар Сапановдун эмеси боюнча мен билгенден бул жигит тиги университетте дагы аспирант катары бир илимий багытта изилдеп жүргөн. Илимде гипотеза, илимий гипотеза деген түшүнүк бар. Ар бир илим поз өзүнүн тиги изилдеген темасын чагылдырып, анан кийин диний доктриналар менен салыштырып пикирин айтканга. А эмне үчүн исламдын радикалдык топтору ар бир үйгө кирип эшигибизди каккылап пикирин билдирип таңуулап атат, жаш окумуштуу катары, журналист катары өзүнүн пикирин билдиргенге акысы бар.
Кыдыр санжирасы китеби боюнча күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапанов жеке коопсуздугу коркунучтуу экенин билдирип, эгер өзүнүн жана жакындарынын өмүрүнө зыян келсе, ага муфтият менен дин аалымдары күнөөлүү болорун азаттык үналгысына айтты. Дин башкармалыгы болсо кыдыр санжирасы китеби диндерге каршы жазылган деп санайт жана Зулпукар Сапановдун өз коопсуздугуна байланышкан билдирүүсүн анын жеке ою деп эсептейт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына жазылган мүлктү мамлекетке өткөрүлбөй жатканы парламентте көтөрүлдү. Мурдагы мэрдин иниси Нарымбек Түлеев сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүү талабы коюлган эмес деп чыкты. Буга карата жогорку соттун маалымат кызматы сот өкүмүндө Нариман Түлеевдин жана анын жакындарынын мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискациялоо жагы карылгандыгын эскертти. Маселин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңеште 2013 жылы кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп соттолуп, зыянды калыбына келтирүү милдеттемеси менен былтыр кылмыш жоопкерчилигинен мөөнөтүнөн мурун бошотулган Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына катталган мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү маселеси кечеңдеп жатканы көтөрүлдү. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков бир жылга чукул убакыт өтсө дагы мүлктөр эмне себептен ушул кезге чейин мамлекеттин карамагына алынбай жатканына кызыкты.
Нариман Түлеевдин конфискация кылынган мамлекет тарабынан мүлктөрүн бардыгы былтыркы жыл жогорку соттун чечими менен өкмөттүн баласы өткөрүлдү да. Ошолордон мамлекет канча пайда тапты? Бир жылдан бери мүлктөрүн бардыгы өткөн эмес караманга. Бир жылдан бери ал иштеп атпайбы? Сапатком, караван, Ташрабат деген бул иштеп атпайбы? Анда ким алып атат? Анда мындайча айтканда де факто мамлекетке өткөн дей бере Нариман Ташмолтовдун караманды иштеп атты.
Депутат Ырыскелди Момбековдун айтымында Нариман Түлеевдин жакындарына катталган Бишкектеги караван, Рахат Палайс жана Ташрабат соода борборлору сыяктуу объектилердин азыркы учурда кимге караштуу экени белгисиз. Мына ошол сот өкүмүндө жалпысынан Түлеевдерге таандык кайсы мүлктөрдү мамлекеттин пайдасына алуу боюнча тизме дагы ачык жарыяланган эмес. Жогорку сот аталган тизме сот аткаруучуларга былтыр эле тапшырылып берилгенин билдирген. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков депутаттын бул жагдайга байланыштуу суроосуна негедир так жооп бере албады.
Эч кандай киреше алдын элек алардын. Азыркы күндө каттоо иштери бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана түзүлүп, ошонун балансына өткөрүү иштери жүргүзүлүп атат. Өткөрүү иштери азыр алып барылат.
2013 жылы 11 жылга эркинен ажыратылган Нариман Түлеев былтыр жазында мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулган. Мамлекетке келтирилген зыяндын орду 62 миллион сомго бааланган. Анын жарымы нактылай түрдө, калганы көп кабаттуу үйдөгү 11 батирди мамлекеттин менчигине өткөрүү менен төлөнгөн. Мурдагы мэрдин иниси Нарынбек Түлеев Заноза агенттигине сот өкүмүндө алардын жакын туугандарына катталган мүлктөрдү мамлекеттин пайдасына чегерүү тууралуу сөз жок экенин айткан. Анын айтымында адвокаттар Орусиядагы федералдык соттук экспертизага кайрылып, ал лингвистикалык корутундудагы муну ырастаган. Бирок жогорку сот бул дооматты четке кагып, сот өкүмүндөгү мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү талабын тактап чечмелеп берди. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошева сот өкүмүндөгү аталган мүлктөрдү мамлекетке алуу боюнча талап так даана көрсөтүлгөнүн белгиледи.
2013 жылдын 29 июлунда Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту Нариман Жүлеевти кылмыш жаза кодексинин бир нече статьялары менен күнөөлүү деп таап 11 жылга эркинен ажыратып, бүт мүлкү мамлекеттин эсебине конфискацияласын, мамлекеттик кызматта 3 жылга чейин иштебесин деген чечим чыккан. Жогорку сот карап чыгып, Нариман Жүлеевке карата 183 статьяны гана өзгөртүү болбосо калганы күчүндө калган. Конфискация күчүндө калган.
Бирок анткени менен депутат Рыскелдин Момбеков айткандай, бир жылдан ашуун убакыттан бери сот чечимдерин аткаруу департаменти аталган өкүмдө көрсөтүлгөн бардык Түлеевтердин мүлктөрүн мамлекеттин менчигине өткөзүүнү эмнеге кечеңдетип келе жатканы белгисиз. Сот аткаруу департаменти мына ошол конфискациялана турган мүлктөрдүн тизмесин ачык көрсөтүүдөн баш тартты. Сот аткаруу департаментинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Талайбек Мукалаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Табылган мүлктөрүн баары эле конфискация болуп атат аяктагы. Эгерде мүлк розыскада болсо ал мөөнөт эметилбейт, кетпейт ага. Биз издебейбиз аны. Мисалы автотранспорт болсо ГАИ аркылуу изделет да. А кыймылсыз мүлктөр запрос эле кылып ошондон эле чыгарат. Аткаруу өндүрүшү менде эмес, мен сизге толук айтып бере албайм да мунучу.
Буга чейин сот коомдук автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев кызмат абалынан пайдаланып мамлекетке акчалай зыян келтирген деп тапкан. Нариман Түлеев менен кошо мэриянын 4 кызматкери да айыпталып, ар кимиси 5 жылдан 13 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ирандыктар 1979 жылкы Ислам революциясынын жылдыгын белгилешүүдө мамлекеттик телеканал Тегеран жана башка шаарларга суукка карабай 100 000 деген киши демонстрацияларга чыгышкандыгын көргөздү. Өнүгү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президент жарышка катышат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында атайы билдирүү жасады. АКШ армиясынын Ооганстандагы отрядын жетектеген Джон Николсон талиптерге каршы согуш өлкөдө туңгуйка кептелгендигин конгрессте билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жакында Кыргыз Түрк Манас университетинде Кыргызстандагы жалпы жарандык идентүүлүк, башкача айтканда жарандарыбыз өздөрүн ким деп эсептер тууралуу изилдөө өткөрүлдү. Анын эң негизги бөлүктөрүнүн бири диний идентүүлүк маселесине арналды. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн дал ушул изилдөөнүн жыйынтыгы тууралуу сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин философия бөлүмүнүн мугалими Абдырашид Бабатай жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекуловтор.
Абай мырза, сиз бул изилдөөгө катышкан жоксуз, бирок дин социологу катары бул китепти окуп чыктыңыз, анализдеп чыктыңыз. Алгач бул китеп боюнча сизде кандай бир пикир пайда болду?
Кыргызстан өлкө катары, коомчулук катары дагы чоң өзгөрүүлөрдөн өттүк. Совет доорундагы инсан Советтер Союзунун жараны деген идеология менен
өзүн ошондой сезчү.
А бирок бул союз тарагандан кийин бир башаламандык пайда болду сөзсүз түрдө.
Жарандарыбыз мен киммин дей баштады да.
Сөзсүз түрдө жарандарыбыз мен киммин деди. Мындай коомдук курулуштар учурунда социалдык идентүүлүк чоң мындай өзгөрүүлөргө дуушар болуп, коом ким экенин издей баштайт да. Биз кимбиз деген суроону коюпчу.
Изилдөөнүн натыйжасында Абдырашид мырза, Абай мырза айтып атпайбы, биз кимбиз деген суроону сурайт депчи. Биз ким экенбиз? Изилдөөнүн натыйжасында биздин жарандарыбыз өздөрүнө кандай деп кандай карашат экен?
Сурагырлоо катышкандарга сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз деген суроо берилгенчө да, бул жерде ошол 60.6% сурагырлоо катышкандардын өз өлкөмдүн жаранымын деп жооп берген.
Жарандык идентүүлүк күчтүү экен анда бизде.
Албетте.
Мусулманмын дебеди, кыргызмын дебеди.
Ал эми 10.6% бул өзүм жашаган жердин тургунумун деген. Бул дагы ошол Кыргызстандагы жарандардын ошо географиялык жайгашуусу,
регионалдык
психологиянын үстөмдүгү сыяктуу көрсөткүчтөрдөн улам бул пайыздык чекти көрө алабыз. 10.10% өз улутумдун өкүмүн деген биз көрө алабыз. Ал эми төртүнчүсү бул 7.18% бул өз динимдин өкүмүн деген. Бул дагы жалпысынан ошол Кыргызстандагы диний тенденциянын же болбосо адамдардын динге болгон мамилесин аныктаган көрсөткүч. Ал эми 3.6% бул өз облусумдун өкүмүн деген. 2.7% бул түрк элдеринин өкүмүн. 2.6% өз уруумдун өкүмүн деген айтылган. Бул дагы бир адамдын өзүн ким экендигин аныктаганда уруулук өзгөчөлүктүн алдыга чыккандыгын.
Бирок мисалы Абай мырза, сиз күткөндөй жыйынтыктуубу? Сиз кимсиз деп сурагандан суроого алгач мен өлкөмүн жараңымын деп атат. Андан соң регионалдык өзгөчөлүктөрүн айтып атат, аймактык өзгөчөлүгүн айтып атат, туурабы? Үчүнчүсү улуттук өзгөчөлүктү көп басым жасап атат, ал эми төртүнчүлүктө диний жактан өзүн карап атат да, мен мусулманмын же христианмын деп атат да.
Бул менимче туура эле көргөзгүч.
Ошондой эле күттүңүз белесиз?
Мен дагы ошондой эле күттүм. Себеп дегенде биз жанагы диний идентитетти ошо өлчөп атканда айтып атпайбы, диндарлыктын даражалары канчалык деңгээлде деп атпайбы? Диндарлык психологиясы ар кимде ар кандай. Мисалы кээ бир адам намазын окуп диндар эсептейт өзүн, кээ бир адам чоң атасына куран окутуп коюп өзүн диндар эсептейт. Биздин Кыргызстандын коомунда мен айткан класстагы экинчи ошолор көбүрөөк мисалы, бирок коомдо дагы деле диндарлыктын баскычтары төмөн бизде.
Исламдын парздарын, буйруктарын аткаргандардын саны аз, бирок экинчи даражадагы исламдын буйруктарын, үчүнчү даражадагы исламдын буйруктарын аткаргандардын саны көбөйүп атат деп атасыз да, туурабы?
Бир канча изилдөөнү көрдүм. Мисалы бир канча кишиден суралган, беш маал намазды такай окуйсузбу деген суроого жооп бергендердин проценти аз, жума намазга арабыз дегендердики аз. Эгемендүүлүк күндөрүнөн бери көбөйдү, бирок дагы деле болсо аз. Ушул жердеги процент туура эле 10%ке чейин гана өзгөрөт.
Бул жерде ошол азыр Абай мырза айтып атпайбы, көрсөткүчтөр мисалга өз динимдин өкүлүмүн деп, баягы диний идентитет, сен кимсиң, өзүңдү ким деп эсептейсиз деген суроого өз динимдин өкүлүмүн деп бул төртүнчү басыкча орун алып атпайбы? Жалпысынан сиз өзүңүздү Кудайга ишенген адам деп эсептейсизби деп сурамжылоо катышкандарга суралган учурда 96.6% ооба деп жооп берип атат да. Мен динге ишенем деп, Кудайга ишенем депчи.
Респонденттердин 96.6%сы Кудайга
ишенем деп атат. 1.18% бул жок деп атат. 0.18% атеист, ал эми 0.18% эч кандай бул суроолорго жооп бере алган эмес да, жооп бере албайм деп жооп беришкен.
Суралган биздин жарандарыбыздын арасынан канча пайызы өзүн мусулманмын деген?
Кайсыл динге ишенесиз деген суроо берилген учурда 90.3% ислам динине деп жооп берген да. Бул биз ушул убакка чейин айтылып келген, баягы Кыргызстанда жалпы саны мусулмандар 75%, 80% деп айтып жүрүп 85 деп жүрөт, бирок ушул убакка чейинки айтылгандарды четке кагат.
Биз дагы 2014-жылы университеттерде, жогорку окуу жайларда социологиялык изилдөө, сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө ал жактан дагы 2000ге жакын жаш студенттерди сураганыбызда алардын дагы 91% өзүн мусулманбыз деп айткан да. Демек 90%дон жогору деп айтсак болот экен анда, э?
Албетте, албетте. Мен дагы мусулман этникалар менен иштегенге аракет кылдым. 2015-жылдын аягына, 2016-жылга кирип атканда Кыргызстанда мусулман этникалардын пайызы 92.5%. Бул жердеги 90.6-91% дээрлик бул мусулман экендигин айтуу туура.
Буга чейин 85%, 80% деп айтылып келген да. Мусулмандардын жалпы жарандардын арасындагы санынын мындай өсүүсү мусулман эмес болгон, мисалы үчүн христиан болгон орустардын да бул жерден көчүп кетүүсү себеп болдубу дейм?
Албетте, ал мындай ар кандай миграциялык проблемалар дагы бул көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүн алып келиши мүмкүн. Ошол эле убакта Кыргызстандагы ошол жалпы жарандардын санын көбөйүшү дагы, мисалга бул убакка чейин мисалы 4.5 миллион деп жүрсөк, акыркы кезде 6 миллион бул статистикалык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө дагы себеп болгон. Бая жогоруда айтпадык, мисалы сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз дегенде өз динимдин өкүлүмүн деген мындай көрсөткүч төртүнчү ордунда калтырат да. Бирок бул нерсенин себеби дагы бар да. Адамдардын эң алгач кезекте өзүн өлкөмдүн жаранымын деп айтуусу бул балким ушул динди түшүнүүсү менен дагы мындай байланыштуу нерсе да. Мамлекеттин динге болгон мамилеси кандай деп суралган учурда көпчүлүк жарандар мамлекеттин динге карата жүргүзүлүп жаткан саясатында эркиндиктин болгондугун айтышкан да. Эгерде ушул эркиндик жок болгондо адамдардын балким өз дининин өкүлүмүн деген нерсе көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалга канчалык деңгээлде мамлекет динге карата өзүнүн адамдардын дин тутууну эркиндигин кепилдикке алып ошол нерсеге мүмкүнчүлүк түзгөндө адамдардын мамлекет дин жараны катарын өзүн сезүүсүндө бул нерсенин да чоң таасири бар да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз диний идентүүлүк жөнүндө кеп кылуудабыз. Башкача айтканда, жарандарыбыз динге кандай карайт, кайсыл динге ишенишет, негизи эле жарандарыбыздын жашоосунда дин кандай орунга ээ деген суроолорго жооп издөөбүз. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Абдурашид Бабатаев жана ошондой эле Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов бүгүн бизде конокто болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Көп улуттуу болуу же болбосо көп диндүү болуу диний же болбосо этникалык бир көйгөйлөрдүн чыгуусуна эмес, тескерисинче азайуусуна себеп болот деген айткыңыз келип атат да?
Албетте, мисалга баягы ар кандай конфессиялардын көп болгондугу бул көбүнесе биз мындай карама каршылык жагдайлардын же болбосо конфликттердин жаралуусунун себепкери катарында карайбыз да. Бирок бул нерсени эгерде туура түшүндүргөн учурда, бул эркиндик катарында адамдын ушул өзүнүн тандоосу катарында түшүндүргөн учурда, бул тескерисинче бул нерсе баалуулук катарында. Бул жерде мисалга жаштардын көпчүлүгү динге ыктагандыгын айтабыз да акыркы мезгилдерде. Бирок ошол динге берилүү канчалык деңгээлде аны сезимдүүлүк менен коштолгон? Эмне себептен сиз өзүңүз бул динге таандык деп эсептейсиз дегенде?
Ооба, эмне үчүн ал динди тутунасыз дегенге?
42.8 туура дин болгондугу үчүн деп атат, акыйкат дин болгондугу үчүн деп атат. Ал эми 22.8 ата энем ушул динде тутунган үчүн дейт. Бул көбүнчө баягы таклиди иман деп коебуз го, мисалга жөнүндө айлана чөйрөдөн көрүп алып ошол нерсенин артынан кеттик дейт. Бирок таң калыштуу нерсе 18.9 улутуңдун дини.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын деген.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын, же болбосо өзбек болгондук үчүн мусулманмын, же болбосо орус болгондук үчүн мен христианмын дегендей нерсе бар. Ал эми 13.4 гана жеке тандоом деп атат да. Бул жерде мынул 42.8 эң туура дин менен 13.4 жеке тандоом деп атпайбы? Бул аң сезимдүү түрдө ошол диндин нөкүрү болгондугун көрсөтөт. Ал эми мына улутуңдун дини ата энеми ушул динде тутунган үчүн деген деп жооп бергендерди жалпысынан кошкондо бул 41.7% түшүндүрүп атат да. Демек бул жерде мисалга бир динди тутундум деп айтып коюу башка, бирок ошол динди кантип эмне үчүн тутунуп атканда бул таптакыр башка маселе. Мисалга
ата энем тутунгандыгы үчүн, кыргыз болгону үчүн, улутум мусулман болгондугу үчүн мусулманмын дегендер көп экен да анда.
Ал деле аз көрсөткүч эмес да. 41.7 бул олуттуу түрдө мисалга ошол тиешелүү органдар көңүл бура турган маселенин бар экендигин көрсөтөт. Мисалга эгерде ошолорго адамдарга динди туура түшүндүрүүнү мисалга бул муфтият болушу мүмкүн, казыяттар болушу мүмкүн, кысасы диний ошол адамдарга диндик аң сезимин жоет, диндик аң сезимин жогорулата турган мекеме уюмдар өздөрүнө аябагындай чоң жоопкерчиликтин бар экендигин ушул нерседен сезиш керек.
Туруктуу эмес да бул нерсе?
Туруктуу эмес. Бул нерсе көбүнесе көптөгөн проблемалардын жаралуусуна да себепкер болушу мүмкүн. Себеби жөнүнөн улутумдун дини болгондугу үчүн мен ушул динди тутунам деп айтуу, же болбосо ата энем ушул динде болгондугу үчүн ушул динди мен тутундум деп айтуусу, бул көптөгөн мындай туура эмес жактарга колдонулуп кетүү коркунучу дагы бар бул нерсенин. Себеби эч кандай аң сезимдүү түрдө өзү изилдеп бир нерсенин туура экендигин, акыйкат экендигин билип изилдебеген, ишенбегендиктен бул нерсени ар кандай күчтөр өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн колдонуп кетүү коркунучу дагы бар да.
Биздеги динди аралашуунун бир эки принцибин карап көрсөк болот да. Мисалы өзүнөн өзү динди аралашуу мисалы спонтанный эме көргөзгүч. Мисалы жаңы союз тарагандан кийинки 2000-жылдарга чейин көргөзгүч ушундай болду да. Биз мусулманбыз, демек өздөрүнүн изденүүсү менен. Мисалы жаштар өздөрү мечиттерге барып баштады, мисалы өздөрү Куран окуганды үйрөнө баштады да. Элдин өзүнүн талабы менен бир диндарлашуу темпи бар.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн диний идентүүлүк жөнүндө сөз жүрдү. Эксперт Узмаметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Абдырашид Бабатай жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов менен маектешти. Кечки Азаттан ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз, бирок биздин берүү суганат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандан көмүскө алтын сатууга аралашкан түрк ишкеринин баяны.
2010 жылы жай айларында мага 50 килограмм алтын бар деп скайптан көрсөтүштүм. Алам десең дароо сатабыз дештим. Эсептегенде баасы 1,5 миллион чыкты. Бул акчаны 2-3 күндө бөлүп-бөлүп Бишкекке жибердик.
Бул интервьюну алдыдагы мүнөттөрдө уга алабыз, ошондой эле тарык жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен. Кечки Азаттыктын Прага студиясында бүгүн мен Улан Алымкулуулу Алпарубдамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
АКШ президенти Дональд Трамп Бейжиндин бир Кытай саясатын урматтарын билдирди. Бул жөнүндө Америкалык президент Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен 9-февралдагы телефон сүйлөшүүсүндө айтты. Кошмо Штаттар жылдар бою Бейжинди Кытайдын бирден бир өкмөтү катары таанып, ошол эле маалда Тайвань менен расмий эмес байланыштарды сактап келген. Трамп бир нече айдан бери Кытай адилетсиз соода жүргүзүүдө деп сындап келген. Кийин Тайвань президентинин телефон чалуусун кабыл алуу менен Бейжиндин катуу нааразылыгына кабылган эле. Бирок 8-февраль Си Цзиньпинге жаңы жылды куттуктоо жолдогон Трамп эки тараптын тең кызыкчылыгында конструктивдүү кызматташууну өнүктүрүүгө аракеттенэрин билдирди. Кытай президенти телефон сүйлөшүүсүндө бир Кытай саясатын урматтоого чакырганын, Трамптын оң жообуна канааттанганын айтты. Ал эми Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Лю Кан: Бир Кытай принциби АКШ Кытай мамилелеринин саясий пайдубалы. Ал принципти сактоо жана Кытай менен АКШ ортосундагы биргелешкен макулдашуулардагы милдеттенмелерди Вашингтон тарабынан аткаруу Кытайдын туруктуу позициясы. Президент Трамптын анын өкмөтү бир Кытай саясатын жактары жөнүндөгү сөздөрүн оң баалайбыз. Айгуй болсо, сүйлөшүү жылуу майн айында өткөнүн жана лидерлер бири бирин визитке чакырышканын билдирди. Ирандыктар Ислам революциясынын жылдыгын белгилешүүдө мамлекеттик телеканал Тегеран жана башка шаарларда суукка карабай 100 000 деген киши демонстрацияларга чыгышканын көргөздү. Башкаладагы Азади аянтына чогулгандар Кошмо Штаттарга Израилге каршы урандарды чакырып турушту. Айрымдары Америкага өлүм деген плакаттарды көтөрүп, президент Дональд Трамптын сөлөкөтүн америкалык желектерди тебелеп жатышты. Президент Хасан Роухани элге кайрылып, Трамп администрация ассасын проблема деп атады жана Иран кайсы болбос, кандай болбосун коркунучка улуттуу жооп кайтарарын айтты. Америкада айрым жаңы кишилер бийликке келишти. Алар Иран менен, Иран эли менен урматтуу тилинде гана сүйлөшү керектигин билип коюшсун, деди Роухани. Бир жума мурун Ак Үй Иран баллистикалык ракета сыноо менен улуттар уюмунун санкцияларын бузууда деп Тегеранга эскертүү жасаганын билдирген. 1979 жылы 11-февралда Аятолла Рухолла Хомейнинин жолдоочулары АКШ колдогон Шах Риза Пахлавини бийликтен кулатышкан эле. Ош шаарында милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча атайын операция өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында атайын операциянын алкагында кылмышка шектүү 4 адам кармалды. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жыл асманга ок атышкан. Кыдыр санжырасы китеби боюнча мусулманчылыкка шек келтирип, ага коркунуч жаратууда деп күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапанов жеке коопсуздугуна коркунуч келип жатканын билдирип, эгер өзү же жакындары бир нерсе болсо, ага муфтият менен дин аалымдары күнөөлүү болорун Азаттык радиосуна айтты.
Анан сырткары мен айтып коеюм, мазмунда аябай кооптуу болуп атат. Эгерде мен өмүрүмө бир коркунучтуу бирдеке болуп кала турган болсо, менин жакындарымдын ушул муфтият ушул дин аалымдары күнөөлүү болот деп айтам.
Бүгүн Бишкекте Акыл эс ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев, теолог Кадыр Маликов, экс-депутат Турсунбай Бакер уулу, кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков, журналист Сапановдун жазгандарына каршы пресс-конференция уюштурушкан эле. Автор болсо эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин айтып, бул боюнча диндарлар атайын эле талаш тартышты козутуп жатат деген оюн билдирип, аларды телебатка чакырарын кошумчалады. Журналист 7 февральда атайын кызматка сурак берип чыккан, анын Кыдыр Санжырасы китебинен гезит бетине жарыяланган үзүндүлөрүнө байланыштуу 1-май райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат. Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун эми доллар жана евро жана башка валюталар сыяктуу эле өзүнүн графикалык символу болот. Бул тууралуу улуттук банктан кабарлашты. Мекеме коммерциялык банктарга жана башка юридикалык түзүлүштөргө жеке адамдарга графикалык символду өндүрүштө, товар чыгарууда, тейлөө жарнамаларында кеңири колдонууну сунуш кылат. Кыргызстанда улуттук валюта жүгүртүүгө 93 жылдын 10 майында киргизилген ал эми кыргыз улуттук акчасынын символун биздин сайтыбыздан көрүңүздөр.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Түркиянын жараны Межит Мерден 2009 жылы Кыргызстанга алгач ишкери катары келип, кийин көмүскө алтын сатууга аралашкан. Стамбулда кабарчыбыз Эльвира Будайчиева курган маегинде Кыргызстандын алтынды көмүскө жол менен алып турганын, кийин 1.5 миллион долларын жиберип, бирок убада кылынган 50 килограмм алтынды ала албай калгандыгын айтып берди. Түрк жараны ушул аптадагы Кыргызстан улуттук коопсуздук кызматкерлеринин корктууларына кабылып жатканын, Кыргызстан менен Түркиянын расмий органдарына бир нече жолу кайрылса дагы эч майнап чыкмагандыгын белгилөөдө. Азыр андан назарыңызда мына ошол интервью.
Benim adım Mecit Merden, 1976 doğumluyum. 2009 senesinde Kırgızistan'a ticari seyahatte bulundum.
Menin atı cöğünüm Mecit Merden. 2009 yılı Kırgızistan'a iş boyunca birinci yolu vardım. En negizgi maksatım alacakka barıp ayıl çarbasına investisiya casu ele. Hazırkı prezidentimiz al uakta premier minister ele. Менин фирмам Түркия Сууда Өнөр жай палатасына катталгандыктан ал жактан сунуштар чыгып, Кыргызстанга барып эмне кылса болот, караштырып келели дедим. Анткени тилибиз, динибиз бир тууган улуттарбыз. Барып иш жасап, экономикага салым кошуп, салык төлөп, ак эмгегибиз менен акча табалы деп ойлодум. 2009 жылы декабрь айында алгач Бишкекте, анан Ошто кыдырдык. Ошол малда Кыргызстандан Түркияга төбурчак, сарымсак, жаңак, жүн келет эле. Балким биз дагы аларды алып сатарбыз деп ойлодук. Айылдарды кыдырдык, акимдер менен жолугуп Түркиядан келгенибизди айттык. Жолугуп сүйлөшкөн адамдардын баары бул жерде расмий иштей албайсың деп инандырышты. Дароо эле мага канча акча бересиң деп сурашты. Мен расмий иштейм дедим. Анткени инвесторду мамлекет, укук коргоо органдары корголсо, кантип акча келсин деп таң калгам. Айыл чарбаны эмне кыласың? Андан дагы кирешелүү бизнестер бар деген сөздөргө өттүк. Мен ойлонуп туруп, өзүм билген эле алтын ишин караштырайын деп чечтим. Анткени мен Стамбулда зергермин. Алтын буюмдарды жасап, дүйнө жүзүнө дүңгүнөн сатам. Кыргыз алтынга расмий кайрылдым. Ал жакта бизди кеңсесине кабыл алган адам бул ишти сыртта сүйлөшөлү деп ресторанда конок кылды. Ошол жерде бул ишти башкача жол менен жасаса болоорун түшүндүрдү. Кандай жол десем, Кыргызстанда алтын ишин улуттук коопсуздук комитети көзөмөлдөйт деди. Биз өзүбүз сата албайбыз, коопсуздук кызмат аркылуу сатабыз деди. Сен отелге бара бер, сени кызматкерлер табышат деп мени жөнөтүштү. Айткандай эле эртеси күнү келишти. Алар менен базарга бардык. Мага акча кантип келерин, товар кантип чыгарыларын көрсөтүштү. Акча карго фирмалары аркылуу келет дешти. Мунун кепилдиги кандай болот десем, мени карго фирмасынын кеңсесине алып барышты. Шергазы деген жигиттин кеңсеси Кыргызстандын улуттук банкынан кем калбай иштейт экен. Өз көзүм менен мүшөктөгөн акчалар Дубай, Кытай, Түркияга кетип, ал жактан миллиондогон долларлар Кыргызстанга келгенин көрдүм. Буларды көргөндөн кийин мен чынында эле ынандым. Демек, бул кишилер акчаны көзөмөлдөйт экен дедим. Эгер иштейм десең, система ушундай деп түшүндүрүштү. Ошентип отуруп, алтынды соодалаштык. Мен акчаны Стамбулда алар айткан карго фирмасына берем. Алар мага алтынды Стамбулга ателеме алып келишет. Алар дүйнө жүзүнө ушундай жол менен алтын жиберишет экен. Москва, Дубай, Кытай. Акча которуунун да дал ушундай жол менен жибересиң деп кол кармаштык. Акыры мени ишендирүү үчүн складка алып барышты. 200-300 килограммдай алтын бар эле. Мен алтынды жакшы билгендиктен, мынча көлөмдө сапаттуу алтынды көргөндө дароо эле түшүндүм. Биз ушундай жол менен даярдап сизге жиберебиз дештим. Мынча алтын кайсыл жака кетет, кардар барбы десем, жарымы Дубайга, жарымы Кытайга кетет дештим. Курьерлерибиз бар, эч камсанабаңыз деп ынандырышты. Бир кыргыз фирма менен акча которуулар, алтындын баасы, логистикасы баары жазылуу келишим түздүк. Мөөрүн басып кол койдук. Бишкектен келатканда пробасын көрөлү деп жаныма 300 грамм алтын ала чыккам. Бишкекке аэропортко белинде тапанчасы бар адамдар коштоп алып келишти. Дароо эч текшерүүсү жок учакка отуруп келе бердик. Ал убакта Түркияда баасы 10,000 доллардан ашпаган алтындын декларациясын сурашчу эмес. Пробасын текшердик. Айткандай эле эң сапаттуу алтын чыкты.
Абы буну иште гарантиси недир? Гарантисинде эч бир проблема жок дедилер.
Бул шейде анлашмана. Келишимде аэропорттон кантип өтөт, декларация кантип жазылат, сүйлөшүлдү эле. Стамбулга жашыруун жолдор аркылуу кирип жатат да, туурабы?
Каргомуз бар деди, алар тесдим ediyor деди. Бизде дүйнөнүн ар жери.
Биздин карго компаниябыз бар. Алар жеткиришет дешкен. Мен ушул көргөн ателемдин адресин бергем. Алар мага ушул жерге алып келип беришмекчи болгон. Алар бажы иштеринин баарын бүтүрүп туруп, алып келип беришмек. Дүйнө жүзү менен ушундай жол менен иштешет экен.
33 күн доллар көндөрүйөм.
Алтынын баасын канчага сүйлөштүңүз?
O zaman altının fiyatı 35 bin dolardı. Bana onlar 33 bin dolar dediler.
Биржада алтындын 1 килограммы 35 000 доллар болсо, алар менен 33 000 долларга кол кармаштым. Алтындын 1 килосун 33 000 долларга алам дедим. Макул дешти. Кыргызстандан келгениме 2 күн болгондо, Болот Келдибаев мага чалды. 1 килограмм алтын бар аласыңбы деди. Алам дедим. Акчасын Стамбулдагы Бишкек деген каргого алып барып бер деди. Мен акчамды каргого алып барып, Зейнеп ханымга бердим. Артынан Болот Келдибаев чалып, акчаны Бишкектеги кеңседен алганын айтып, эми алтынды эртең күт деди. Айткан саатында алтын бул жерге келди. 2010 жылдын 5 айында 15 килограмм алтын келди. Мен сүйлөшкөндөй акчасын салып жаттым. Мунун документтери качан келет деп сураганымда, бүгүн эртең деп унутулуп калды. 2010 жылы жай айларында мага 50 килограмм алтын бар деп скайптан көрсөтүштүм. Алам десең, дароо сатабыз дешти. Эсептегенде баасы 1,5 миллион чыкты. Бул акчаны 2-3 күндө бөлүп-бөлүп Бишкекке жибердик. Анан алтынды күттүк. 2-3 күн өттү, алтын жок. Мен Болот Келдибаевга чалдым. Ал бул жакта өкмөттө бир аз маселелер бар. Менин убактым болбой жатат деди. Анда мен өзүмдүн кишимди жиберип алдырайын дедим. Исмаил Гасанов деген таанышыма айтып, Бишкекке алтын алып келгенге жибердим. Аны Бишкектен Келдибаевдин адамдары тосуп алышат, коноктошот. Бирок 50 килограмм эмес, 5 эле килограмм алтын бермекчи болушат. Ал Манас аэропортуна келгенде коопсуздук кызматкерлери токтотуп, контрабанда товар менен алып баратасың деп кармап кетишет. Мага Исмаил Гасанов Бишкектен чалып, алтын контрабандасы менен кармалдың, 50 000 доллар бербесең түрмөгө камайбыз деп жатышат деди. Мен Болот Келдибаевке чалсам, телефон номуру өчүрүлгөн, жазгандарыма жооп бербейт. Исмаил Гасановдун Стамбулдагы үй бүлөсү аны тирүү алып келишимди сурап ыйлашты. Айла жок болгондуктан 50 000 долларды Бишкекке салып, Гасановду куткардым. 56 жаштагы адамды баш көзүн жарып, тепкилеп савашыптыр. Колундагы 5 килограмм алтын жез болуп чыкты. Ошол күндөн тартып мени Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы кылмышка шектүү деп тизмеге киргизиптир. Мен дагы өз алдымча адамдарды издей баштадым. Же акчамды, же алтынымды алышым керек да. Ар кимден жардам сурадым. Элчилик, консулдук, барбаган жерим калган жок. Бирок бир дагы жооп келбеди. Анан Кеңешбек Дүйшөбаевке чыктым. Анын адамдары Болот Келдибаев тууралуу менде эмне маалымат болсо сурашты. Баарын бердим. Сүрөтүн көрсөтүштү, тааныдым. Ошондон тартып генерал Дүйшөбаев менен күнө сүйлөшүп турдук. 2 айдан кийин Медер деген тергөөчү мага чалып, Келдибаев кармалды. Анын үйүнөн сенин 50 килограмм алтының табылды. Биз алдык деди. Мен Дүйшөбаевке чыгыш үчүн көп акча короттум.
Şimdi adamlarla görüşürüz. Tabii ben bu Düşebayev'i bulmak için de dünya kadar para harcadım ha.
Düşebayev Mırsağa baylanışka çoğuğa sizge kim geniş verdi?
Niye onu bulmaya çalıştınız?
Çünkü o dediler sorun çözen oymuş. İçişler Bakanlığı'na Almazbek Atambayev'in sağ koluymuş.
Mağa al Atambayev'in on kolu. Problemanlı çeçisi oşol çeçetleşti. Tamakka, belekke de 500, 1000 dolar civer deyip suraşkanlarından takay civerip durdum. Oşentip ağa ile 15-20 bin dolarım ketti. 2010 жылы август айында Дүйшебаев мага эки кызматкер жиберди. Мени суракка алып, колумдагы документтеримди көрмөкчү болушту. Ал эки кызматкерге билет алдым, отелге жаткыздым. Ал аз келгенсип, ар бирине 5000 доллардан акча бердим. Ишиңди бүтүрөм десең, биз эмне десек ошону аткарасың дешти. Айла жок, алар келишти. Стамбулдагы консулдукта мени суракка алышты. Документтерди, келишимдерди көрсөттүм. Сизди Келдибаев алдап акчаңызды алыптыр дешти. Суроолоруна расмий жооп берип кол койдум. Келдибаев мага Кыргызстандын алтын кендеринин картасын жиберген. Мөр басылган, сыртында совершенно секретно деп жазылып турат. Бул Кыргызстандын геологиялык картасы, кайсыл жерде канча алтын бар экенин көрсөткөн. Анын баарын ошол эки кызматкерге көрсөттүм. Кыскасы, колумда эмне болсо баарын көрсөттүм. Арадан 15-20 күн өткөндөн кийин Дүйшебаевтин жанындагы Медер деген жигит чалып, "Сен эми бул ишти унут" деди. Мен 1,5 миллион доллар акчам кетти, кантип унутам дедим. Силердин консулдукка, элчиликке, Түркиянын ички иштер министрлигине, тышкы иштер министрлигине баарына кайрылдым. Жооп жок. Эми дагы кимге кайрыларымды билбей калдым. Анын үстүнө ошол эле келген кызматкерлерге чалсам жооп беришпейт. Жооп берсе дагы коркутуп, сени кесебиз, өлтүрөбүз деп айткандан башка сөз жок. Анысы аз келгенсип мага чалып героин сунушташты. Высший сорт белая мука деп коюшат экен. Мен унду эмне кылам десем, сатып акчасын салсаң, биз сага акчаңды алганга жардам беребиз дейт. Бир кыргыз кыз менен героин жиберишиптир. Мунуңду ал дагы кет десем, кетпей койду. Кийин ошол кызды кабарлардан Анталияда героин менен кармалды деп көрдүм. Ал байкуш деле курьер болуп иштеген бечара да. Кийин консулдук куткарып чыкты окшойт аны. Мунун баарын унутайын десем, силердин кызматкерлер чалып, кыздарды жиберебиз, сатып бер дешти. Алардын акчасын 50-50 бөлүшөбүз деп сунушташты. Коопсуздук кызматкерлери өздөрү сенин мындай иштериңди Кыргызстанда чечсе бир камчы деген мафия чечет дешти. Эми ошолор Кыргызстанга кел, мафия менен тааныштырам деп жатат.
Камчы деген бириси бармыш, чете лидери, о чүзер дедик.
Мечит Мердендин Азаттык радиосуна берген маегинен кийин кесиптешим Рысбек Улукбек улу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшебаев менен байланышып, түрк жарандын анын дарегине айтканы боюнча пикирин сурады.
Же мен Медер деген жардамчым болгон эмес, анысы мен сразу айтып коеюн. Медер деген жардамчы эч качан болгон, анан бирок алтын менен байланышкан иш болгон, ал факт. Анан кийин эгерде жаңылышпасам, биз жана Болот Келдибаев деген ошолбу же ошо бир баланыбы иши кылып алтын алып бараткан жеринен кармап иш козгоп камаганбыз. Камап иш козгоп тергөө иш жүрүп, анан кийин ошо наоборот ошо Турциядагы алар жана контрабанда жанагы алтын менин билишимче мен азыр эми андан бери 6-7 жыл болуп кетпеди, баягы детальдер эсимде жок да. Азыр сен айтсаң эстегенге аракет кылып атам. Анан ошондо алар бияктан жанагы старательский алтын чогултушат эмеспи? Ошолордон ар кайсы жерден алтындарды чогултуп, анан ошо алды тиги түрк жагы алып кетип атканга бараткан жеринен ошо алтын менен кармаганбыз. Анан кийин азыр биздин комитеттин кызматкерлери замешан болуп, мен даже эсимде жок, даже комитеттин баласын да камасак керек эле. Бул кандай депчи? Ошого чейин барганбыз. Анан Турцияга дагы ошо немеге алар жана алтынды жибермекте, бирок алтын албай калып ошо түрктөр деметкенде биз түрктөргө допрос кылганы жибергенбиз. Ушул фактылар барбы жокпу деп тактаганычы. Вот анан кийин ошо экини биз аягына чыга албай калдык, анткени мени кызматтан алып ташташпадыбы. Андан кийин анан мен кеткенден кийин андан ары эмне болуп калды мен ачыгын айта албайм. А жана коррупция дегени анан мага акча бергени менин помощникмин деген анын баары былжыраган сөз. Наоборот, биз ошол экини таап ошолор жоопко тартып, жанагы контрабандны кетип аткан схемалардын баарын, алтын менен байланышкан иштердин баарын акырына чыкканга аракет кылалы деп абдан чоң аракет жасаганбыз. Даже комитеттин балдары бир эмес экөө замешан болуп, биз даже камасак керек эле. Азыр точно эсимде жок да. Анан баягы тиги комитеттен сурап деметсең деле болот. Анан мен ал жерде баягы корко турган, үркө турган, чочулай турган эч нерсем жок. Наоборот, ошол иштер казылып кайра чыкса жакшы болот эле да. Мен кеткенден кийин ал иштердин баарын жаап жашырып салышкан.
Ал мындай дептир.
Менден кийинки келген ошо менден кийинки келген жетекчилер анын баарын жаап ташташкан. Анан эми там наоборот ушуга заинтересованныймын да, ошол экинин баарын объективдүү текшерилип жана схема чыкканында. Анткени мен точно билем да, ошонун баарын биз болгон аракеттердин баарын жазадык, бирок мен успевать этип акырында чыгара албай калдым. Менден кийин келген жетекчилер анын баарын жаап, бир топ акчаларды жеди деп мен уккам да.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, ошол аэропортто УКМКнын кызматкерлери да кармалгандар депчи. Демек, схемалар болгон, бирок сиз ал нерселерди билген эмессиз да, эле?
Жок, мурун мондай схема болуп атканын, оперативдик информациялар болуп, анан биздин кызматкерлер барып тигилерди кармап атпайбы алтын менен бараткан жерденчи? Анан биз иш козгоп ошого замешанный болгон сотрудниктердин баарын камап атпайбызбы, в том числе комитеттин балдарын?
Ошо комитеттин адамдары дагы замешанный болгон, бирок сиз ал
замешанный болгон, мен ошолордун баарын ошо команда берип, давай тазалагыла, буларды жок кылгыла, схеманын баарын деп команда берип атпайбы, понимаешь? Анан түрктөрдү дагы бул жерден бир топ жана ол жөн эменеден ажыратып калып атышпайбы, анткени биз схеманы талкаладык да, а бирок эсимде чыга албай калдык, анткени мен кызматтан кетип калдым.
2010-жылдары Кыргызстандан көмүскө алтын сатууга аралашкан түрк ишкери Межит Мердендин баяндамасын жана УКМКнын ошол кездеги мурдагы төрагасы Кенжебек Кеңешбек Дүйшөбаевдин кечирис анын айткандарына берген жообун уктуңуздар. Программаны ООО кабарчыбыз Элбира Буудайчиева даярдаган. Аба толкунда кечки азаттык. Программабызды улантабыз. Хан Абдулгани Хан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист. Элинин дини караңгылыктан бошонуп, билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары менен өмүрүн бүгүн азаттыктын тарых жана тагдыр түрмөгүнөн угалаасыз. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боекту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, сингх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көп улуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдулгани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы жүз жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту канда бийлип, колдо ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен жал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченимде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкорсуздугу кыймылынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган, бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичин жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт.
Америкадан келгенден кийин кайрыле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетип бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчеси туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап уудара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеше албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпийкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариятка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-чы кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда, Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Али дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафархан, Улан Абдулхазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдул Гани Хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат. Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдул Гани Хан жөнүндөгү берүүнү обого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.